yeah, un mandil ta inutil. Kopeta palabil, mi jabegiz bipil. Zian kio dira sortil, arreka wasumil. Frasta, txasua gortagedil, mamote sugambil. Mate lenta paga ljubizaja. Gosea kukutzeko den belaja, ukatu diaguja. Galgipzaka ja, disaia mea ja, lepo zangia ja. Horpegian ikatzkeda ja, kapak beru prosta, otaje dosara. Bide junta joztiri, paso eta sendara. Anatzo egun hemen, gaur ona etziara. Kartieran ez isofi, ire putaka ja. Ikoitzen nun nahi, sasiaren umea. Fedeari nari mamea. Urteetan egon izpikatzen aize. Ez duk izan ikaspenik abea. Iena kate eta pentze daukak, kiaren pea. Bidea duketxia, tasapina izti. Zirtzil, zirtzil, zirtzil. Zumea, laiotzean kajoinan egute jange saltzia. Trufak bezan bezi ardoa, bezain ardi. Besak da bezain den giloia. Reduk ez di, gozi algei apuntaren pare sutz. Maku jamez presu hauzki, suri egasuz. Irabaz leher zilte algitzen ahuntura. Ino ez zukurtua, zipotero zerbait du. Trufari zertoa, hori duk tiroa, haiekari lai.
Amaikak eta amaika minutu, gauza jakina da musikak duen indarra barroko haserrea egonezina edota inguruan gertatzen ikusten eta bizitzen ditugun hainbat egoera kezka azaleratu eta salatzeko. Musika mota batzuek alere akaso badute protesta ahots horrekin lotura gehiago, horietako bat izan daiteke hip hopa edo rap musika. Oraindik orain irrati eta sare ofizialetatik baztertutako musika izaten jarraitzen duena, sistemarekiko nolabait kritiko diren letrak oinarri hartu eta estilo gogorreko musika kontsideratua dena. Gure herriko musika ere bada ordea rapa, gero eta gehiago dira, nahasteko maila eta mikroa eskuetan hartu eta musika hau egiteari ekin dioten gazteak, baina akaso aurretik ere izan dituztelako gurean ere ereduak. Mak taldea edo honen aurretik selekta kolektiboak Euskal Herrian hip hoparen eremuan aintzindari izan direla esango dugu, eta Mak taldea kasunetan disko berriarekin dator, hautsa bizigai izan duen diskoarekin, eta gurean da Mak taldearen arima nagusietako bat, Jon Hierabide. Egunon, Jon?
Bai, egunon zueri.
Bueno, hautsa bizigai, disko berriarekin dator Mak taldea, kontaiguzu zer topatu daiteken disko berri honetan?
Zer topatu daiteke? idei bat eta errealitate bat. Ideia izango zen hasierako plana zen talde moduan adieraztea esan duzun guzti hori. Bizitzen ditugun sentimentuak batzutan latzak direlako horiek adierazi beharra, inguruko begirada ingurumenari buruzko begirada zorrotz bat eta talde gisa hori bizi nahi eta adierazi nahi, hori ideia izango zen, eta bestaldetik errealitatea eta gaur eta CD horrekin eta lan horrekin ba, esperientza zaila izan da talde gisa ere, eta bururatu behar jarekin, nola esan, bukatzeko afera, bukatzeko proiektua latza izan dela. Beraz, hori izan da ere errealitatearen ikuspegi bat, barneko ikuspegi latza.
Proiektuari amaiera ematea pixko bat kostatu zaizue, gora bera asko sortu zaizkizuelako bidean, baina mentxe da, kalean da, hautsa bizigai Mak taldearen diskoa, eta esango dugu eta sartuko gara pixka xehetasunetan eta sartzen joango gara, baina izenari dagokionean, Mak izena berari dagokionean, esango dugu aldaketa bat ere egin duzuela, bere lehentasunean edo astapenetan mikrofon Addict Clan bezala aurkeztu zenuten taldea, gerora Musika Armatu Komandoa bezala, eta orain Mugimendu Anarkista Kalera bezala ezagutzera eman duzuen, nolatan aldaketa hau?
Ba, nolatan. Piskat azkenean gelditzen da idei berdinarekin, oldartze dei batekin. Eta gero gauza da, izki jokoekin gira murgilduta mundu batetan nun badiren profesionalen izki eta guzti horiek, eta horrekin jolastea ere pixka bat, Novlang delako hortan beti badira laburtzen dituzten, ideia laburtzeko izkiak eta horrekin ere jolastu nahi ginuen.
Bueno, ba, jolas horrekin eta horrez aipatu diguzun ideia eta realitate horren uztarketarekin dator lan berri hau, esango dugu hip-hoparen edo rapa musika estiloaren oinarria hitza dela, hitzak duela lehentasuna, naiz eta musika ere hor dagoen, eta lehen aipatu dugu ere oso, ba, bueno, musika ez, baina oso hitza kritikoa gaientzen direla musika estilo honekin, ez dakit kasu honetan Mak taldeak zeri kantatzen dion, zer nabarmenduko zenuken zuen disko berri honetako kantuetako letretan?
Zer nabarmenduko, zer laburbiltzeko, ba, zaila da esatea, idei nola esan, ikusten dugun mundua ez da batere nahi genuken modukoa, batzutan antolatzen algira talde gisa eta esperientzi txikiekin gauzak desberdinki egitea, eta horren ideian hori lehentasuna emanez, eta jakinez ere barneko piztiek, bakotsak ditugun barneko piztiak, ba, bojoka gure baitan ere dauela, ez? Pixka bat hori.
Uhum. Eta ez dakit adibide gai zehatzak, aipatu nahiko zenituzken, kantuetara ekarri dituzuenak, bueno, inguruan bizi ditugun egoera sozialekin, politikoekin, bestelakoekin bizi ditugunak?
Bai, ba, boterearen eragina jendearen gain, politikaren nazka bat, nola jendea naiz eta ideio berekin sartzen den politikaren lan taldetan nola emeki gauzak lehatzen diren eta usteltzen diren, ba, boterearen eragin ustel hori salatu nahi, gero bestalde orokorki baztertuak diren jendeak izan daitekela, ba, kartzeletan direnak, igitoak, desberdinak, migranteak eta olakoak.
Hainbat gai, hainbat kontu zuen, kantuetan bildu ditu zuenak, esan bezala hautsa bizigai disko berria Mak taldea kaleratu duena, eta segidan entzungo dugu beste kantu bat gertuagotik ezagutzeko lan berria.
What the fella said, in Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.
Luja ura, lapurtu eta etxeak suntzitu, bizpairu milioi min bizikan eta Palestina. Garbitu mutu, bake, gizona zen esahon. Ez nuen kondenatzen, ametsu merki bat txantziagatik. Banku peku paiazo izaitiagatik. Guantanamo guztiak ongi, ongi gordeturik. Esperentza gizona den Obama.
Yes, we can.
Ez dut kondenatzen, vivendimo santoa jeba. Lapurketan ezartzeagatik anbestiar eta enjon paioek eta koka pozoen keita
globalan ez ditut gobenetzen
baina Castro, Chavez, Hugo edo moralizebo populismo masibo indare represibo eta liberalismo kau akabo nahi luketelako terrorismo motiboaz
ditut gobenetzen
Mak taldea eta bertako ahotsa Jon Hierabide gurekin duguna gaurkoan, disko berri hau aurkezteko esango dugu, bueno, hip-hop musikarekin Euskal Herrian aintzindaria izan zela Selekta kolektiboa, 2000 urtean kaleratu zuten lehen diskoa, eta horren ondotik nolabait Mak taldeak hartu zuen lekukoa, Euskal raparen eta hip-hoparen lekukoa, eta, bueno, hainbat hitzekin deskribitu izan du da Mak taldea, Euskal rap aktivista, bortitza, rabiatua, gordina, politikoa, ez dakizu zeuk nola deskribituko zenuken, Mak taldea. Ba, gaur egunak aso, ze garatzen ere joan da taldea, bera?
Bai, labur bilduzu uste dut, olako zerbait, eta gero ba, beste guziak bezalakoak, ez? Guk hartu dugun hitza, ez da gurea bakarrik da, gure lagunen artean izan ditugune mintzaldi, eta hori da realitate baten ispilua, ez? Ez gira gu baizik olakoak da bizi dugun egoera, eta egoera horren ikusteko manera bat, ba noski, eta horren adierazle izan gira.
Hip-hopa nolabait ideiak eta sentimenduak adierazteko modu bat bezala aurkezten da, tresna bat, eta horretarako hainbat bitarteko erabiltzen dira, rap musika bera, doinua, ritmoa, errima, zuretzat joan zer da hip-hop musika zer eskaintzen dizu, zuri urteak ere badara matzuzuelako musika honen jiran?
Ba, zer eskaini dautan niri, ba, jendea, jadanik lagunen artean musika egitea eta gauzak sortzea elgarren artean, gero jende behiak ere ezagutzea, eta ba, saiak erabat ideiak aintzinaraztea. Hala hori dena eskaini dit. Eta eskertzen dut musika hori, bai.
Pertsonalki ere eman dizu, eta bai, bestela ere bai. Emango zizkizun gauza asko. Aipatu dugulean euskaraz egindako rap musika, bueno, Euskal Herrian zabalduz joan dela azken urte hauetan. Alaren abarmenak dira aldeak, nolabait, bueno, musika hauen zuteko eta egiteko kultura desberdina da, ipar Euskal Herrian, ego Euskal Herriarekin alderatuta, nolabait, estatu frantsesean, ba, etorkinen immigrazioa tarteko, eta beste arrazoi batzuk tarteko musika mota honek izan duen garapenak ba, eragin zuzena izan du. Hala ere, azken urte hauetan, bueno, Euskal Herriaren osotasunean ere luze zabalean edatuz doa, eta gero eta talde gehiago dira euskarazko rapa egiten dutenak, ezakizu nola ikusten duzun, gaur egun panorama Euskal Herri osoan, esango dugu?
Bai, Euskal Herri osoan, eta hasieran berba hartzen zen gauza oso urbanoa, eta egia da, gero eta gehiago deskubritzen ari dela musika horren beste alde batzu, ez? Ez hain dorre, hormigoizko doren pekoa, ejan gonuke, beste eremu batzu ere margotzen ditu bere musikan. Eta ba, aipatu duzune eragina, ba, berba izan da hasierako bat musika hori atera zelarik estatu batuetatik, eta hori dena, eta Frantzian iritsi zen berba pixka bat horren gibeletik, baina gaur egun ba, esena badago denetan, eta uste dut, ba, ari dela indartzen, gauzak ari dira biderkatzen, musika hildo desberdinak ere hartzen ditu, naiz eta rapa izan, eta ba, esena bat montatu da urteekin.
Izaera desberdinak hartzen aipatu duzu hasierako izaera urbano hori akaso aldatzen doala, eta beti izaten dute joera akaso musika estilo desberdinek, eremun komertzialera ere eramatekoa akaso, ez dakit ikusten diozun arriskurik hip-hopari edo rapari eremu horretara eramatekoa?
Arriskoa, ba, bakotsak, talde bakotsak dute eien taldearen bizia kudeatuko, eta espero ez dela hortan eroriko, baina segur da makina kapitalista beti atzetik dugu, eta bere hortzen artean dena xautzen eta birziklatzen, eta espero beti pausu batzu atxikiko ditugula entzinetik, hortikat eskapatzeko. Bai, ez gaitezen erok trampa hortan, ala beste naz utzi errap egemu hori eta joan gaitezela beste nunbait.
Bueno, hortxe Mac taldea, hautsa bizigai kaleratutako disko berria.
Fasian tortura sozialez eda psikozia. Primaga kapitalisten manierismoa. Exotizatu taula, Brasilen kale txilen jaula. Organo merkatu tipiko ege taulan. Estilo sionistaren sinismoa. Aprezia dezakezo mugiko rana bugra. Eta sentxu tapatuen monokromo kuadroa. Cameron medikoar ere eskola dekonstruktibua. Dialektikan amildegian zora bioa. Bazkia bantzi, barne do botero espiluen jokoan ero ikusi zeina ikusteko bitartean katezero zozotze letala segiz tokolmizatzen tortura mentala.
Bueno, aipatu diguzu estatu batuetan, Ipar Ameriketako estatu batuetan duela bere jatorria hip-hopak edo rapak, gero bueno, estatu frantsesean ere asko edatu zen, eta Euskal Herrian zabaltzen ari da, edo zein kasutan euskaraz, hip-hopa euskaraz eta rapa euskaraz egitea, hasiera batean, bueno, esango dugu urrats ausart edo izan zela nolabait, eskema edo eredu askorekin hautsi behar izan zela, eta asko karriskutzat ere ikusi zutela nolabait euskararentzat arriskutzat. Uste duzu lortu dela ustea, aurreiritzi horiekin ustea lortu dela gaur egun?
Ba, uste du baiet. Ba, gero zer zen, ez dakita usardia izan denez, azkenean uste du bakarrik ez ginakielako oiturako maneretan kantatzen eta asmatu ditugula gure manerak. Eta horretan jetsago ibili gira, berba. Ba, gaur egun uste dut borobiltzen ari dela, bizioko lagunek, odeiek adibidez, ari da lantzen du bertsua loja baita raparena. Eta azkenean oso hor bildira bat besteaz behar ba ere elikatzen dira pixka bat manera batez.
Gurera ekartzea lortu da eta beste kultura arloko beste ekimen batzuekin uztartzea, bertso rap sound system adibidea izan daiteke horren adibidea, baina taldeak ere asko ditugu Euskal Herrian rapa euskaraz egiten dutenak. Mak taldearen kasuan eta azken diskoari dagokionean, Jon, autoprodukziorako bidea hartzea erabaki duzu oraingoan ere.
Gure lehen CD-aren ondotik, ukan ginuen disketxe batekin ahemano jen esperientzia gatik, erabaki ginuen segitzea autoprodukzioan, naiz eta bertakoak izan, naiz eta alternatiba gauzaren bat aldajikatu, oartzen ginen enpresa moduan denak ibiltzen direla, ez? Eta gure musikarentzat ez ginuen olakorik nahi, beraz, saiatu ginen beste manera batez ere, hasieran pixka bat, nola esan, ahalmen gutxirekin eta hola segitza. Eta azken proiektu hori buratzeko, bigarren CD-arekin egin genituen kontzertuen sosa pixka bat baztertu ginuen CD-a, azken CD bat grabatzeko. Hori ginuen argi eta garbi hasieratik, lehen CD-etik, hiru egingo genituela, eta horrentzat pixka desafioa izan da bururatzea afera, kostala kosta, baina autoprodukzioarena uste dut dela oso importantea. Ez ditugu behiratu behar gure kantuak edo gure proiektu horiek mundua aldatuko duen gauzaren bat bezala eta gauzak ahondizki behiratuz, baizik eta lekutik bertatik hasita eta lekutik auzoko ostatura eta auzoko ostatutik gaztetxera eta ondoko egira eta holako ibilbide batekin. Disketxek, ze ekartzen dute disketxek, gaurko krisia dela erten dutela, baina azkenean horiek ibiltzen dira amak edo egun talderekin eta bakotxari lapurtzen sos pixka bat eta horrekin bizi dira, eta azkenean bizi ez direnak musikaz, beti dira musikalariak, beraz. Ezin da edo zen kasu krisia izan ala ez, ezin da hola segi.
Gero eta gehiago dira autoprodukziorako bide hartzen duten musikariak, euskal musikariak, eta zuen kasua ere bada. Sarean, interneten entzungai dago, disko berria hutsa bizigai diskoa, ezakit, zuzenekoetarako asmorik bai, aipatu dituzuko auzoko ostatuak, gaztetxeak, ez dakit, jendaurrean aurkezteko asmorik, ze aurreikuspen duzuen?
Ez, hori da pena bat, zenta gauza da, proiektu horretan sartu ginelarik, asmogin nuen, dena gauza hori aurkeztea jendearen aintzinean, aintzinetik taldearen barnean argi zegoen proiektuaren amaiera izango zela kontzertu zonbaitzu eman ondoren, hori dena baginakien taldeko barnean, baina gauza zen, gauza gertatu dena da pixkat latza, baina kesatu gira gure artean, eta beraz ez dut nik pertsonalki bururatu dut lana, baina beraz ez dut asmorik eta zentzurik ere atxemaiten berriz astea lanojen prestakuntza zuzenerako, ez diot zentzurik atxemaiten, beraz frustrazio handi bat izango da pertsonala, baina hori da historiogen presioa pagatzeko. Ez da izan zuzenek horik.
Bueno, momentuz esango dugu beraz sarean entzungai dagoela eta nola saltokietan ere salgai dagoela
ez da ere momentukotz izan gira lagunen artean eskuz esku ematen.
Eta sarean, entzungai bai.
Entzungai, ez dakit, ez, nik pertsonalki ez du denbora ere hartu jene egiteko momentukotz, ari nintzen eskuin ezker laguneri eskuz ematen, eta ba, agian demora pixkatukane ezkero ezarriko dute interneten, baina ez ginuen saldu nahi gauza hori, ez dute tekinik atera nahi proiektu horretaz, beraz, eta nola, ala, ematen diote azken puntua proiektu hori, ala, ematen dut, ez da salgai.
Bueno, Infozazpi irratean entzungai izango dugu eta hartuko ditugu tarteak entzuteko bertako kantuak eta diskorretan topatu daiteken kantu batekin agurtuko zaitugu. Beste bilduma batean ere topatu daitekena izango dugu Infozazpi irratiak orain urte batzuk raperria bilduma ere kaleratu zuela, Euskal Herriko rap musikaren, bueno, islatako bat izan zena eta bertan aurkitu daiteken zazpi burudun piztiaren berpiztea kantu horrekin agurtuko zaitugu Jon Eierabide Magtaldeko kide eta abeslaria, eskerrik asko eta animoak orain arte egindako bidean ere aurrera jarraitzeko.
Bai, eta nahi dituzke ere animoak pasatu senide guzieri, hor entzuten ari balin badira Eutxigoiari, esaten duten bezala Bilboaldean eta batez ere Iparraldeko bilagun Intza eta Iboni.
Esan da geratzen da, mi eskerrion.
Gero arte.
Sahitzan jardun, pizti baten gisa, erru ojodun, zazpi, adajak, ikusten dituenaren, omen aldikari, dedikatu nahi noken, euskal, dunegiari, konbaratzen baitu, zazpi buru dun, erentxugeari. Gorputzaren alegia, broen erdetik asko gogia, goizeko begia, hartu jetik ebroraino, lugari, zorezko elegia, gure augeko zatzeko, defentsa, dugulako zilegia, bikajen asen pela jala salba, gogen bihotza, altzanaren abezala topa daten duen erritmo, aiten izkuntzatik sua, ta izotza, amak emandako lekukoa, muskilduko du, haugen haua, irugajen eta gure premiazko gutarien oldarien oldar. Begibutuan izanik, lau pare eta lalau ohol, eskerrak zenidei, gau argia pizturik, bihotzetak ahaguru.